Нодри елсын тымдыгысын дам жолгодомне байгыл шадыры дайдар. Бодын шажаны дылгурулсын буря дарды туухуды ихы хундуты ламы бакшынры нэгы. Зун Сибирин ламын шажантыны нэг доғар бандиды хамбалыма гэджа. Анха турун нырсысын дамба даржы заяғын тухай муно хорыхыд. Тырны ары хангай буря дарыны алич болында ажы сочи байсын буря дзон. Зая хамбамнай гэд сатилды ауын нырлыдык. Буря дарынды туручин дасын байгулжа. Ламын шажыны ханты засыгы зугос батылулжа чазысынын тырны гайхымшык елты гэджа онсылхор. Хорин дуру доғар бандиды хамбаламын. Бодын шажыны тухай онлайн хэшэлн тух орысын лекцин хэсэгуды муно чагнахты.
Я хамбын тала бэйчбэх дал арауан хобиын ода амидрил шатхавэн мүшкэвэн юндэгэ хэдэ норин намтар ода бэшчэн ода орин ода ном гэж байгаагүй хэрмнэ ху дамжаад ху бамнаудаар нам ирсэн байна. Одоо орин ухаандаар мэдсэн нэмээгээд өгөндө төлх байна. Юундагаа бол ихэдээ мөнөө ичгэл хамбалам энэ сууж байсан хүн маний удаа дэс өдөр бүр сургаалт гэж байна. Хүнээ одоо нэмээг нь 12 чи 4 болно. Ичгэл хамбалам 12 11 чи 4 одоо яа юу байна? Тэн одоо тав.
мэтэн нэмээгээд урдж байсан тэтэ тандтны сүлдэн одоо хэрэгтэй байха гэж бодъё. За ягэд зая хамбамны одоо 1741 онд Елизавета Петровнын буйнаар будын шажантай болох гэж тэр үед бодъё. Инновеци гэж гэж зомбайга хүмүүс бурят гэж маний тэндэртэр үед дуртаг шүвэ байгаа. Монго халхачууд ар халх гэж хэлж байгаа, братский гэж байгаа, элдэ одоо янзаар одоо манийх инородцы гэж байгаа. Чи тэрэнэ тэр үед л одоо мэдээж одоо маний одоо 1727 оны хойно Орос гүрний одоо хилтэгдэт одоо манж тэр үед Монгол излэд байхад Орос гүрэн Савраг Узинсктэй байгаа. Эгэт манжинууд хил татхад маний одоо байсан сүхөгөлө эргээр бүж орос гөрөнсө орхо болооч. Тэгэд 1727 оноос бүж одоо Кяхт хоттой болж тэгээ цаашаа мэдрэлж ихлэх юм хүмүүс бич. Тэгэд Оросын иргэн болж орон гөрөнийг иргэн болсны дараа 1741 онд Эргэбургийн одоо эсний бүрг хааны эсэн гэж та онгон тэмрэг юм дээ та. Тэрмнээ 7 үе абын талаар хардаг. Тэнгэрийн тэрэнтэйгээ одоо тренинг удирдах байсан за яхам ба энэ романы гэрбээ их дотор болоод байна. Гүнэнд Елизавет Петровны декабрьсо хатан болоод хаан болоод тэр сар дотор юм тушаал гаргасан байгаа. Тэ мөн тэр байгалын санаа байсан энэ нөрөцнүүд ондоо ист бүрэнхөө будист шашинтай болох гэж зөвшөөрөө юм байна. Тэгэдэ тэндэн зөвшөөрөлсөн үе үйлч хэлсэн байгаа би. Бид одоо будын шажин одоо зон тавин штат намтай болох степ жигэж тийм тушаал буугаа юм. Тэрнээс болж маны энд будын шажин дэлгэрээ юм. Тэгэдэ тэр үед 1741 онд мандамны ганц л хилгантын дасан байгаа. Тэрний чүмүүд буумар тарихтыг. Тэгэд одоо 23 жилсоо зая хамбын буйнаар бүж бандит хамбаламын тушаалтай болов. Екатерин Тарын ханы хайлар. Өнөмнө бандит хамбаламыг өвөл хэдэ ханаас хэнэ бандит пандито гэж нэр авсан байна гэхэдэн та өмнө бихэл жүйесэн Далай Лам бахшада банчин ламада манды дүргэж тэдэ хоэр том ламнар айлдасан байгаа юм. Дамбадаржа зая эвтэ. Та до чойжин сакиуснар тадархэ оринго орду турлоу мэдгтэй гэж. Та дампатрыжа заяев гыжа кун умны табын турулду интикти турсун байгаты сулчин табын жылын одо түгүттү явсын бента этет муну арвын нэгчи турулду та дампатрыжа заяев гыжа эне сукоголы эргидер монголук сатыны авгыт угар болсо кун бул жире кун тибиш чиги жодо далайлан бакшын панчын намын одо далгорар чөжин сакюсун мане Заяхам бада, дамбатыржа Заяевта, эн орды турлин, нерин, алдырин, намтырин, тадруль чугойим. Гайхалтэгэ улы юхэдэн, алын римбучнуды мэдэж адо, римбучну тадрульдэгим. Талэлам бакшы байнагу, панчинлам байнагу. Тэдэш адо яга тугутта до мане монголда римбучнудыга богдэгэн тадрулад, алын гэгэнтэ хорлган тэбурад байдэгим. А Заяхам бэшын жадо сакюсын ору, гомбы сакюсын ержа. Та одоо орд төрлийн хэлж байхад тэрмний одоо бар дэлхэдэр үеим. Тэмшрас одоо манай учбуу сургашны трени ялгаж сураарэгтэй. Римбучнут гэхдээ зарим одоо томоломар, нөхө нэр дамжаад ирнэ. А манай заяахан бүмнэ сахиуснаар, бомба сахиуснда нас аваим оронго орд төрлийн намтрий. Тэ тэр одоо намтрийн хэлж, бомба сахиусны намтрийн хэлж байх үедэн Хэнэмнэ адо энергий сычгэлэй изэлсэн ариябла бурханамнэ, бурханэ, гомба сахиусамнэ докшын дүрэйм, гневный аспект кэшгэлэгэм. Гомба сахиусамнэн дэйшэ ариябла бачсад бутэ холботэйм. Тэм ушрас ариябла холботэй байсан ушрас тэр сахапсагэдэн ом мани батмэхам гэш тарне тадрод гарайм. Тэрнэ саша адо мэнэ отош болтар Мене тркиахта имакта, ќе бревен да се хажуда, ранџин мање го шкалдгим. Ќе зарем го до алдах же, ранџин ариавол го шкалдг, ранџин го хде оро гарсин, оро болсин го же, чи детриш мање го хде узгутни бене, мање го хде узгутни, а ариавол го хде трмне да му деже, ариавол бахне, бидеш бин дурсхар хартхисте бегаен. Темаш раз тируиде, мене ранџин мање го хде трмне унин, илу јему до горнгуе. Маний үзэг харагдахадан аранжу маний болуу ойым. Тэгээ тэрэ аранжу маний гэхэдээл тэрэ бойнаар одо мэно хүн зон яжа трэнэ ашагалыхы хэрэгалыхы имгэ болуэгдээ. Зэ маний сүзэгтэн мэрбэлшну дэржэ тэндэ энэрхэсгэ чилдэ болжа залбэрши ябаан ихсээн. А тому-тому ламнарнуд лам болсан одо сайхан одо намдос ржу байсан хүн зон ашуд. Тэнд ошу жа орэгу орду турлэ түхэ мэтэржэ болхэ гэжал дэмэл түгтэ болад байна. Сэчигэт мегадолон зүн жарын дүрбүн онда банжида хамбалам гэхэдэ тэрэ одоо гомбас акиусны бойнаар орды түрлдөө интэхтэ байсан байха үйдэ банжидо гэж нэртэ байсан байна. Банжида хамбалам. Тэгэ тэр нэрэ банжидогэ мэнэ дамадрэж заяв хават чэ банжида хамбалам гэж орынго тима султэ нэртэ алдэртэ болуу им. Тренд одоо гайх хэрэггүй юунд мэнэ хамбалам бэшэ Бандиты хамбалам гэж тушаалтай юм бэ. Зэтигэд 1764 онд Екатерин хоёроос тэр юу авж байхад хоёр дугаар нь юм бэдэн бүжтэр үйдэ 23 жилийн дараа бүж автокефалия авч. Автокефалия гэдэг ордор хөнгөд өрөнгөө сүлүүтэй болооч. Өрөнгөө дураар, өрөнгөө ухаанаар, өрөнгөө мэдлэр, өрөнгөө мэдлэгтэй болох юм бич. Тэр үед ч одоо манай дээр байсан олон байсан далайлан багш байна, панчилан багш байна, монгол богдгийн байна. Тэр үед манай хамбаламд, банжид хамбаламд тэр гурван том дээр дээрээс одоо тушаал үх өрхөө өрхөн цогоор уух тийм өрхөгөө болоо. Энд өрхөд Екатерина хоёрша тэр хамбаламын тушаал дээр томил ходо хөвэй юм бий. Та одоо хам бандит хамбаламын тушаал дээр болходо та намда тангари гүгж энэ орос гүрний эргэн байгаад та одоо маний Будатын шарны толгойш болгохта бандит хамбалам глава Ломоисской церкви Восточной Сибири из Байкаля гэж нэртэй боло юм бэ. Тигэ тэрд 64 оноос бүжи өөрийнго толгойлогчтой өөрийнго мэдлэлтэй болох юм бивч. А зарим одоо бусад одоо шаржнтнууд одоо хэдийн мянган жилсоо хэдийн зуун жилсоо өөрийнго сулуутын автокефали авах гэж отож бүтэр одоо зовдог санаа тэж байгаа тэгээд зовдог тэрийг болно гэв. А тэгээд бүжи одоо энийн их гэнтэй Догнийхан хугасаансоо 23 жилсоо өрөөгөө нэртэй алдартай болох юм бивч. Тэрнээс болж би одоо Сашин дамжуулаад утгах нь бол Сашин одоо манай одоо банжид хам боломнорнууд тушаал авсан юм бол тэр цагаан хааны үед Нансоогоос одоо Богдгэнтэй Далайлам багштай Панчин намтай уулзах эрхгүй болоо юм. Тэгэд уулзаагүй. Анхны одоо уулзалт болоо гэхэд 56 онд манай Ишдар Шарапов Манай 17 дугаар хамбалам 56 онд Далайлам багш Панчин намтай уулзаа юм. Анхны манай 17 ч хамбалам нэм Далайламтайгаа уулзаа. Тэгээд би л одоо миний хувьд байхдаа би одоо Далайламын тодруулсан монголнууд авсан Богдгийгэнтэй уулзаа хүн бий. 25 дугаар хамбалам байгаад 24 дугаар энэ одоо Богдгийгэнтэй уулзаа хүн бий. Тим бүж төгтэй хүн бий. Тэр автокефали гэх үү. Тэм учраас тэгээд 1764 онд Зая хан бүмний Екатерина хоёроос одоо тийм их тушаал аваад дотроо бодож жирээд Саша энэ маны орос гүрний юнцо орсон учраас бид одоо энэ төрүүлэгш хаандаа сагаан хаандаа сагаан дарахын хувилгаан гэж нэрлэх ёстой тэгээд тийм тушаал гаргаа юм. Чи тэр тренэ дагуу одоо маны Сашта одоо ламнернут сагаан дарахын хувилгаан гэж манай Оросын одоо найдуудын Орос гүрний найдуудын их империйн гүндэлж явах хүн бивч. Одоо ч болтер тренинг бич хадгалаад дотор аваад явах хүн бивч. Юундаг үед цагаан дарахын нэг шадал тус эрдэмэн гэхэд хөвд бариад шашин дээр өнгөрөхөд их тустай юм гэж. Жиг тренинг одоо бүжи ялгаж бутад шашин дээр өрхөхийн тулд цагаан дарах их үүрэг аш хийсэн учраас видеодо манай бүдгийн шашин цаашаа игээд бүхэд дэлгэрхэд тэрмний сагаан дарахын буян юм. Тийм учраас манай энэ хоёр эхнэр хатан хаанууд Елизавета Петровна и Екатерина хоёр дугаар энийн их манд төсхөр бүсэндэн заяахан бүдэний сагаан дарахын хувилгаан болгоо юм. Тэ тренд одоо учрууд одоо буугайхагт юндаг үлгэд мусад одоо манай хажуучи байм будаатай шаржны хин өөрөнгө толгойлогчтой тийм их өндөр цол өгж шадаагүй айгаа болгоомжлоо. Одоо жишээ манай байсан Монголын ерөнхий хэмэг чинь хитдэ одоо генерал секретар байна, түгдэж байна, Таиланд, мусад одоо Вьетнам юмэш ийгэж өөрөнгө даргайга югэзнийг чийж одоо шаржны нэрээр гүндүлдэггүй юм. Тийм л одоо бүжиш онцлогтой хүн бивч бурядад тэрнийг одоо тусгай ухаан цагаа баа дээр хэрэгтэй бүжиш тусгай зон хүн бивч гэж өөрөө төгтөй өөрөө ухаантай өөрөө бодлоготой хүн бивч гэж. Зэ тэгээд 1764 оноос одоо хойш 13 жилийн дараа 1777 онд манай Дамбатар шасаа нирван боло. Нирван болоход тэр одоо нөгөө төрөлд явх боло. Тэрний хоорондын одоо ямар ажил үйл хийсэн гэхэд одоо мөнөө шигэд ухаанараа дагаж бодходш юу хэсвэж байсан бэ гэж хэлэх юм. Энэ заяа хамбын одоо таван одоо нэр байна. Таван нэр дээр одоо нилийн одоо бодорикти, санарикти, ибу мартарикти. Нэг дугаар гэхэд заяа хамбны юу гэж хэлэв. Сонгол гэж хэлэв. Сонгол гэхэд тэрмний будаадын шашин авсан хүн өрөнгө уугар улаас холдож Хонгоотер байна уу, хоритмод байна уу, ирхүү байна уу, баргажин бүрэд байна уу, сэлэнгийн одоо өдөвийн одоо сэлэнгийн дотор 13 угаар үүдэг юмс байна, атхан байна, тавангууд байна, сартуул байна, хатагийн байна. Тэр мэт одоо ашугалууд ч байна. Тэгээ тэрнээс тэдэн нишг хөдөө ухаан салхал та одоо өөрөө уугар улаас холдсон байвал онгон тэнгэрийн одоо их санаар хөндлөнгүй байв. Та одоо ястай сонгол болохдаг ш. Сонгол гэхдээ тэр мнэ избрн хүн бүдийн шашны замд орсон өрөөгө тэр өдөвийн гош утгрээ юм хэрэглэх юм лё тохо юм лё. Тэрний одоо хэрэг юу янгой холдулаа тэгээ Саша сэкл одоо бүдийн шашны замаар бурхны орон явж байсан хүмүүдийн сонгол гэж хэлдэг юм бий. Тэрний одоо сонгол гэж утхын одоо өдөвийн газар төв бүх хэрэглэгтэй. Зарим олдод одоо харзаахнаас манай цэвэнгийн хятын бүрээд өтгөлдөг би сонгол гэж хэлдэг. Би тэрний нэг хэлдэг хүмүүс та сонгол болдор хол юм дээр бас юм гэхдээ сонголоор төрдөггүй юм. Сонголоор болдог юм. Юм гэхдээ уураа саяхан ба авгад угарамтай хүн байгаа юм. Авгадын хажуудын одоо шарнууд байгаа баатд гэж бактери байгаа юм. Тэд сон одоо байсан юм одоо тэрний хооронд сонгол гэж заяахан баш гон зөний оройгоо гаргаж ичнэ. Тэр авгаас авгадаас одоо батдаас одоо шарнуудаас ашгадаас холдож сонгол болохтыг гэж тийм нь одоо утгатай юм сонгол гэсэн үг. За хоёр дугаар гэвэл хэдэ сагаалах гэж гаргаа юм. Сагаалах хэдэ сагаалах хэстэй хүн юм. Жишээ нь биш одоо манай одоо сагаалах ирэхэд манай кинч одоо сагаан цар гэж хүн. Аа сагаан цар новый год гэж хүн. Юу шоколад юм бэ? Шинэ шил гэж өдөвийн хэрэгтэйш хэрэггүй юм дуугардаг юм үндэ. Чи яханда одоо манай Европын ёсоор жил бүр одоо шинэ жил өгдөж байсан зон яах юм ч та. Тэгэхээр бид одоо манай зон ч одоо бутаатай шашинтын чоорингоо хант их юм бий. Төгөлүүд одоо шинэ жил басаар гэж хэлдэг юм үндэ. Манай халах монголнууд сагаан цар гэж хэлдэг юм үндэ. Чигдэн бид одоо сагаалах гэж хэлдэг юм бий. Сагаалах гэхдээ сагаалах гэж байна. Бид одоо энэ одоо мөн явж байсан шүлээ алхаж нөгөө шүлдээ орход тэр сагын алхаж нөгөө шүлдээ орнох юм бий. Энэ тул орнох юм бий гэдэг тэр ерх шүлээ ингээ сагын алхахын тулд. Нэмний их гүнзгий философикийн ухаантай юм ди. Бидэнд амьдралдаа явхада бидэнд сагын алхаж явхада таван даваа байна уу, шаран даваа байна уу, 50 даваа байна уу, тэр даваануудын алхаж гарна юм нэмдэг ш. Нэг жил одоо амьдралхын тулд гэхдээ нэг том даваа давах хэрэгтэй юм бий. Тэрний одоо давж одоо амьди үлдсэн хүн одоо шинийн нэгэнд буйвигээ солгоно мөн. Амар мөндөө одоо тааш одоо энэ жилэ давж гарсан учраас та одоо амьди байнт тийм учраас би тандаа амар мөндөө гэж эндэж байна мөн тэгээ солгож байна мөн. Тийм учраас одоо сагаалс гэж үгүй. Одоо манай хин ч манай зарим бариад одоо сагаалг гэж тэр гоё нэрээр нэхэлж одоо алдах гэж байна юм дэхдээ саг алга болгох гэдэг халах монголоор одоо монголнууд одоо бүгдөө мэднэ алга гэхдээ үгүй болоо гэж байна. Тэгээ сага алган гэж тэмдэглэж байхад та сага алга сага алдаж байна үгүй болгож байна. Өөрөөгөө насаа богнохын болгож байна. Төсөөгөө болгож байна гэдгээр тэр хой сага алган гэж манай энэ соёлын министрнүүд артистууд өдөр бий юм дуурах дуртай. Тэдний тэр өнний одоо сонцож ухаан үгүй явж байхад нэ хэрэггүй гэж сагаалх гэдэг нь заяахан байгаад дуртай яваар ихтэй. Сагаалх жил явна мэн гэж. За тэгээд нөгөө талаар гэхэд энэ 1741 онд тамчин дасны эхэлж байсан Аханаев Бимба Аханаев гэж манай урамдгаар хам болоо. Жимба Аханаев гэж Аханаев хүн байгаа юм дэ. Чи тэрний одоо манай заяа ахын ч заяа хам бод сотник лам гэж нэрлэе. Сотник лама гэж тийм тушаал гаргаа юм. Юу нэгэхэд сотник гэхдээ зуу, ордор зуу гэж хэлнэ. Вот тэр зуу гэж ямар утгатай юм, ямар тоотой юм. Зуун ламатай болох гэдэг тэр шүжэ. Илүү болооч зуун хамбатай болох гэж тэрний шо би одоо тэр зуу гэж үгээр нь нэлээд одоо энэр бүтгэлтэй юм. Сэжигэт одоо би танд дахиад чүбөт дурдахм. Заяахан мен таван үгүй бумар таригтээ. Нэг дугаар сонгол, хоёр дугаар сагаалх, гурав дугаар сотник лам, дөрөв дугаар сагаан дарх сагаан хаан, и тав чигэхдээ санага сана газар жаваашин гэж. Тэрэнээс болж манай заяа хамба бүхий одоо нэ таван үгүй яаж манай бүдийн шажны бүхий тэр энэ таван үгсө багтаага юм. Тэрний одоо энэ таван үгүй насаа төгс төрөө ханшк явахда мартынгол бодож байгаа хэрэгтэй. Би одоо жишээ хөдөө жилсоны нэг бас санаж л явах хүн би. Яг нэг юм нэ ямар утгатай юм шиг байгаад тэрний одоо яаж саашин явуулах вэ? Яаж би насанда хэрэглэх вэ гэд тэрний одоо заяахан бай тэ заяахан бай одоо ичгэлх хам боломын юмд ухаанд орш санаанд орш санаанд таарш байх гэвэл би энэ таван үгөө ондоо болохгүй. Сонголч сонгол тэрш төрх тийм төрөл төрөлтэй хүн байдаггүй болдог хүн байна. сағалық бидеді, мне саған цар бүші, сағалығым бүші, шыны жүр бүші. Просто сағалық. Тетіріне саны сотник ламы ғажы. Тетіріне саны до саған дәрхе, саған хан ғажы. Мене мұны бәсі Владимир Владимир Путин до мені ауырын ғажыл е бұл жібеқдім бүде. Бұдатын шажын саған дәрхе құрбелған кәдім жібедім. Тетіріне саны ғаяқ бәрчірхі ем хүріп күй. Тен нөгөө төрөлдө очсон күнийгэ бүж одоо сайн одоо юрол тавихгээ хэнэ та гэлгэ боннотой. Санагад ошоод тэрмний хонь харилж явна гэвэл тэгдэ маны будаатын шажинтэй ухаантай болсон энэ үгийн их санаар ойлгож авахгүй. Энд би тэнэг их хэлэхгүй гээгдэ морто ухо насаа бараа гэж байл. Тэр үдвийн одоо үгнүүдийг хэрэглэж байх нь ямар хэрэг байгаа юм. Одоо маны монгол халх монгол талилэгч гэж гэдэг тэрмний пепел гэнэ. Тэр шатсан хүний одоо тани гэж хэлдэг юм да шатаасан хүний тренинг танилаг чиг шиг юм. Тэгээд тренинг сайн өгөх шиг юм. Тэр үлдвэр л хэлдэг юм да. Тэгэд энэ бүжиг бүрядсан одоо түнхний бурхан түнхний одоо нэтгэ зоны буйнаар санагад ошоод хонь хариулж явна гэж тэр үгийн одоо бүжиг хэрэглэх хэстэй юм бий чи. Оройгоо абжид тухай юу гэж хөх юм чи одоо яа. Абжид нь явсан байгаа нь ойрын хүн явсан байгаа нь юу гэж хөх вэхт. Үхөө мордоо бурхандаа ошоо гэж тэр үлдвэний юм дуугарш байх нь оронд санагад ошоод хонь хариулж явна гэв үү тэрдний эгэл зүб болох. За чигэж одоо манай заяахан бүн одоо энэ үүргийн одоо мужи мэтхиймийн одоо би танд хэлж байна. Тэрний хажууд санын юу гэдэг заяахан бүмний явда манай нүтгэ лам даштан до бүшгүн хэлсэн байгаа юм дэ. Энэ таван хааныга өри жава асраа юм. Таван хаан гэхдээ хэн байна вэ гэдэг нь хүктэй хаан байна. Мөн шактэй хаан байна нь Монголын сүлэнгийн аймагт байна. Тэгээд хүмүн хаан байна. Тэгээд бүрийн хаан байна. Э бархан байна. Чи тэр таван эзнийгээ дуудаж дуужиж хэлээ юм бэ. Та энэ будаадын шашин энэ төлгөрсний та тавула санар хамгаал хэстэд биш хэлээ юм бэ. Чи бүжи тэр таван хааныга хөндлөж явдаг юм бий чи. Чи таван хааны хажууд заавал нэг бурханы орон байдаг юм. Юу юм гэвэл хэдэ маний одоо хүмүн хааны хажууд аранжин маань байна. Хүктэй хааны хажууд шургуул жигжинэдэг байна. Жирдэн бүрийн хаан дээр хамсаг юусан байна. Яа бархны хажууд инжима бурхан байна. Энэ шактэй хаанд Монголд байсан дэн одоо юу байна юм тренинг одоо явдалдаа нэг хүн ойлгоно биш гэж би боддог юм би. Чиг жод одоо сайнар аваад тэгээд та мөн ойгээд заримтны одоо явхда энэ шаргуул жигш би танд урдны хөлсөн байгаа мөн байсан орос шаргуул гэж нэг юм. Шаргуул жигхдээ тэр мөн мөнөш одоо нэгд анхны тэр перо буян одоо бурхан багшийн сургаалын буян уширтэй гэж бүх юм уширтэй гэж а хоёр дугаар буян залгагшин тэрэн одоо нагаржууны бурханы нэр юм. Бүх юм нөхсөлтэй услоовитэй гэж хэлээ юм лээ. А тэгээд толгын тэр мөн юу тэр оцсон хаан руу хараатай байна юм лээ. Тэгээ сонин юм одоо мөн тэр шаргуулч хоёр хэсэг байдаг юм. Нэг нь хүүт хуутер гэж нэртэй байх, нөгөө чинь одоо шаргуул. Шаргуул дээр нь бүх юм байх, сургуулийн байх, детск сад тэр үдвийн юм хуу казарма, мазарам застав юм хуу шаргуул дээр байдаг юм. А чигэн хуутер дээр нэг юм үгүй. А хүний тоогоор толгой байсан учраас тэнэн хүмүүс олон байдаг юм тэр хуутер дээр нь. Чигэж одоо сонин одоо шаргуулж гэж нэгтгэ талар явж байхдаа та шаргуулж гэдэг тийм а битэн гэж ойлгож аваарай гэдэг. Шаргуулж дараа шаргуулж шаргуултын наадаж зовоох гэж тэр амитний одоо ихэр буяагаар ихтэй. Муушлаар ихтэй. Сайнар хөндлөж яваар ихтэй. Юунд гэхэд манай бүдийн шашинд заяахан бий одоо мөндөлсөн газар шаргуулж гэж нэгтэй юм гэж та остооч үүтэй нөхнөдтэй хэлж байгаар ихтэй. За одоо игээ ташо одоо заяахан бий талар хэлэх гэвэл та одоо бахлы баатар хоёр ламнуудын бумар таригтээ энэмний сойвон гэж томоошгод байдаг юм. Тэр хоёрын буйнаар тэр хоёрын ашаар бүдийн шаржин манай бурят артмын содд үрэгэж энэ бахлы баатар гэж хүний одоо яаж байгаар ихтэй. Би санса санда ханагчсан баатар гэж хармын нэртэл байдаг юм бэ. Утх юм мэддэг юм уугүй юм мэднэгүй. Ачигдэн бахлы гэж нэр үгүй байдаг. Бахлы гэж сагста одоо нэр манай нэг тоор дэлгэрэв би одоо баяртай байх. Цаана тэрмний утгатай. Ялдыг би энэ баяр жаргал алдар гэж нэр үгүй байсан оронд. Бахлы гэж нэрлэвэл тэрмний одоо цаана их буянтай гэж бодох байна. За чигээд одоо хэнэм. За яхан бин талар шо саашаа хэлэх гэвэл нөгөө төрөл ерхэт төрлөө их сайн бодоо юм бэ. Тэгэдэ энэ Верхний Жицкийн хажууд энэ мөн оронго гэж нэрдэг байна уу? Төрөлөө газар болгын тулд энэ газар дээр нэр үгөө гэж боддог. Юу нэгэд оронго гэхэд тэрний тийм нэг мод байдаг юм. А саднат дээр тэр модон дотор бурхан машинны тэр мод сонин юм. Юу гэдэг тэр агшонго гэж хэлдэг юм дээр тэр мод. Тэр Я тэр мөн янгаашин гэж газар мөн хэдэ тэр ямбаашин. Ямбаашин гэвэл хэдэ тэр бурхан багшийн одоо гурван чи сургаал тавьсан газарны ямбаашин юм. Нэг дугаар одоо сарнатх дээр бурхан багшны дөрвөн өнөнд бай сургаал тавиа юм. А чигээд Ражигир гэж гара карш коршун дээр тэр 2 дугаар сургаал бүх юм хоосон шимтэй гэж хэлээ юм. Чигээд гурван чи дугаар мөн энтхэгэр баяшаалиг нь тэр мөн төгдөр одоо юувэр ямбаашин гэж хэлдэг юм. Өтөр ямбаашин одоо мөн янгаашин болоод байна гэж би боддог юм би. Эти мочрас одоо манай Дамбадрыж заяа хам болом нөгөө төрөлдөө оршиндоо одоо тэр энэ оронгод ирж одоо энэ бийтэй бол хүмүүс тренинг хуу бүлдэж уу табиж уу юм. Эти мочрас манай янгажан дасан дээр одоо жижиг хам боломда очир дарыг бурхны юуг нь өргөж байх да тренинг одоо ойлгож авах юм хэмжи. Тэрний хажууд одоо манай валус хөдөлтнө юм таа мэд нэт санаа гэж хасарта арьяв бурхны одоо дүрс хадын юм дээр хадад нял шадэр хөтөл ши тавьж байна мэ тэр ухаан нэг үл хөдөл тэр зүүн тал руу харах юм шүү тэр арьяв бурхны мэ хилгатын дасны зүг рүү чи тийг же явал бож одоо санага гэж сааны газар гэж диважны орон гэж өгөн мэ ийг ж одоо явсан одоо заяа хан байга нөгөө төрөлд явсан одоо мөн талын харганаа гэж газар байна те тэр талын харганаа газар гэхэд эко нирвана дошгода амархан газар хүн насаа тэнд дүргэсэн байв уу нэрүүл цан тавьсан байв уу чи мэдээж диважин орон дошхондоо их амархан болох гэж одоо их л шүтэнэ газар байна юм бэ. Тэгээд мөн болоход бид одоо заяа хамбатай холбоотой бүхий газарнуудын одоо их тэмдэглэх их мөх рүүх хэрэгшүүлдэг юм бэ сүзгтэй болох юм бүхний одоо болох гэж оролдож байна юм нэ. Чигэд нэмнэ юу гэдэг оцон хаан дээрэндээ бид Абжин одоо байсан нэг дээр нэг тэр абжин газрын онгын тренинг шалгалт гэж манай археолог Сибиктар Хүж Александр Пандоптэй хамт одоо нэ чи заяа хамгийн абжин нэрвэнэ гэж тэрийн тодруулах юм бивч тэ тоцсон ханыга хөндлөх юм бивч тэндэн одоо модон гэр бариах юм бивч тэр нэг дуган болгоо тэгэж хажуудан одоо гэр тавиат гэдэгэд гэр тавиат гэдэг бүжит энэ очирвааны морхны морон гэж тэнийг хөндлөх юм бий чи юунд дэхэд очирваныг өгөх дээр тэр мөн Монгол усатны гарж байсан манай бурхан юм чад хурш шадал оруулдаг юм үү юунд очирваныг өгөх дээр заяахан батэн дүмэн дэш хүнтэй болшаа явгаар төгөд ошоо юм төгөд гэхэд яг үү 5-6000 км яваад ошоо юм яваар ошоо тэгээд бусаад жирэм тэмдэн ошоо ирэхэд яваар 12000 км яваад ирэх юм байна я тэрний хойно 1767 онд Москва Петербург болсон байна. Тэрний тийш ашхад ахиад нэг 5-6000 байна. 5-6000 км бусаад ирэхэд тэр ахиад 12 эжгээ тавал усгадш энэ Очирвааны бурханы оронд мөн гэсэн учраас тийм хурц шидэлтэй байгаад 25000 км одоо манай Дамбадрыж Заяев амьд байхада явгаар мориор тэргээр яваад ирсэн гэж тийм хурц шидэлтэй хүмүүсүүд одоо тэр үед барай барайд цоонд манай хүнсэн амар үгүй байгаа гэж тэний лимитэн тэрмний юунес болж тэгээд очирвааны бурханы хуршадлаар туслаар тэр одоо их хол зам яваад манай яхам яваж байгаа юм бэ. Тэгээ 2 дугаар гэхдээ та мэдээж манзуушр эргэбүүргийн дасны тавихад одоо манзуушр боцсод бас одоо ажистуулж идэм юмдагы одоо чөжил сахиустын залаж тэр газрыг одоо сайхан болгож манзуушр бурханы ажистай газар болгоо юм бэ. Аа нэ мөн өтер аранж маанийг шахасэрт мэдээш одоо арьяв бурхны одоо тарны өмнө бид мэхэн тарны байсан учраас тэрний арьяв бурхны орон болоо юм. Тэгээ тэрний хажууд одоо их хэлгэнтийн тас нэмнэ юунд одоо базар сад бурхны орон болоод байна юм хэдэн бүжи тэр 1967 онд манай хэлгэнтийн тасны лам нар тэр газрын алдахгүй тэнд суург бүтээгээ юм. Суург бүтээгээ тэр энийг яг тагуулаад хоргодолч юм. Чи тэр дотор нь одоо суург байгаа юм. Тэгээ суургын дотор нь базар сад бурхны дүрс байгаа юм. тетер ламнар нота то гымте бенимне алда хэж бенимне же че базы сада бурхан маны алда гыми засы жугыттаг өтөр базы сада бурхан еттин дисалсын берген че бидитер соорган задылхыда тер базы сада бурханы дурс чыгарды нет бидиялохом бип зайындымне то ортын бирял базы сада бурханы ортын байхып чийиндихде базы сада күн бурханымне адо күне насне алда гыми арылгыдык им тем ушрас бичето 200 жылы гарын одо хилгынтын дасны сурияс одо холдот тер газеттер негизи сону им батырап ко юшкуп ко бага убипчи жет муну одо буса жерши бичетер соурган чынылышы деген хажудын ортун табият мазасады муханнин ашутын табиша табисне бичи ерки болным не кылкы баякына же маны одо албазасыды мухан бичето инде сота маны бутин шажын дөгөрсүн инде сота хамбын ламы тушалы хилсин инде сота Бүгүдө иматыла сайнар дөөсүн чыраз бүгүн азыр хаят мартат явсыныга өлгөт бүчетрин нүгүлө кыме арылхын толда танды базасы да бурхунда иржим өгүш байным негиши тима юте болопчу шатылты болоп иркете болопчу диндимне базасы да бурхуны ордун байны же чиги жыл одо муну эгет бүхү одо дамбадыр жазаев хан булумун одо явсын азыр Бүгдің өді барық дүргіш бәнімне, чегіде мүдде жатыр санығыдерді ария бұл бұрқын өді дүрсен табиат тренер амнелісіне қойынна. Бүде чегіл қамбыламынды ерет күнкіп жезе, чегіл қамбыламы таны ұрттұрыл етіне, бұйын етіне, бүкі еметіне, шатыл соғы, қан соғы өлғот бұйлу деп же. Сол бүдінің алда кейет өлғо көбеуіне тренер маңды зашыр бұқтығы же чегіл қамбыламында қандықып же. Егі же одо бүде орынға ұқан табе құмбе. Жүндігі құды үн насында бі одо құны өмінді үйгі қару құйыстық. Ямар асудыл өлғо көй бұл, танымды үйяға әріктің, асудыл табе әріктің мүді көт. Юнда зая хамба нігін насын соғы долон насты болсын бігі же асудыл табе атны бі байырлы қап. Юнда оңғын түңгірі үргі бұргыдер, бұргы хандер болға бі байырлы қып. Юнды бұжы қорын құрбын жылсо, орынғы сұлуыты үркітті автокефалия байып жүгінді бі байырлы қып. Юнды да санығығы жа қазір маңы ділікедер бұряду түкірікте емгіші бі байырлы қып. Иімі тұғы нәрін асудыл табежі байғат, та әйлғыш байсын байыл, та ұчығуд, насында хүрікте емі яқтыны. Бі ода бі бұқына сараны бодыжы байсын, әйлғысын емеге танда бі тұфчығынор көлді бәнім. Кеттірі мүні қылсын емдер сәйнар бодықты, ухарықты, әжет асудыл табекты. Ені юынды. Бен асында ұрғыл жыл қодыбыр емі асуды көмбе. Юынды емі емі, юынды тейін емі, юынды егет бәне емгі жыл асудыл табекыдыш, жегеді оқан жық бұлғы. Асылта, сәтейін бәйқы өсте, намды тейін жықылы емі, яқы емі, көмчегі жібайға тілді бәсін көмчедір шалтыны емі. Тейін көмбу болар үкті, ұчы бұл.